aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Jūras svētki Ventspilī zemūdens ziedu deja un Guntas Krastiņa dziesmu un dziņu festivāls. Par šiem tēmām šodien aktuālajā intervijā sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils kultūras centra strateģisko kultūras projektu vadītāju Zāni Kugrēnu. Labdien!
Labdien!
Nu tātad divas dienas svētki Ventspilī. Pastāstiet, kas tas būs un kāpēc tur vajadzētu doties?
Nu vispār jau precīzi laikam varētu teikt trīs dienas, jo svinēsim arī svētdienu, bet varbūt iesākumā gribu teikt, ka jūras svētki ir viena no nozīmīgākajām un iemīļotākajām Ventspils piejūras tradīcijām. Un arī šogad mēs svētkos piedāvāsim gan koncertus, gan sportiskas aktivitātes, gan ģimenēm draudzīgas izklaides, mākslas notikumus, citus jūras tematikai veltītus pasākumus, arī zivju žāvēšanu, kūpināšanu un citas ar zvejniecību saistītas un jūru saistītas aktivitātes. Bet precīzāk pa dienām lūkšu Zanei nokomentēt.
Lūdzu.
Jā, tā kā šogad mums svētki tiešām nedaudz atšķirās no iepriekšējiem trīs gadiem, jo šogad svētki mums notiek 11. jūlijā, tāpat kā visur citur piekristē. Bet šoreiz mums iesāksies svētki 10. jūlijā ar Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivālu nevis 11. bet 10. Tātad piekdienas vakarā, pulksten 7. Reņķa dārzā. Un šis gads tāds īpaši savādāks būs ar to, ka nu, atzīmēsim Guntas Krastiņa darbību teātri un mūzikā, ne tikai mūzikā. Un tieši tādēļ šī būs tāda ar aktieriem un teātru un kino mīļākajām dziesmām piepildīts vakars un nakts. Un festivālā piedalīsies arī nu, brīnišķīgi aktieri, tādi kā Andris Bērziņš, Šjānis Paukštēlo, Katrīna Tatāri, Karina Tatāri no Mārtiņš Eglienas, kurš arī vadīs šo pasākumu. Tas arī tāds jaunums, manuprāt, ļoti pēns jaunums. Pagājušajā gadā viņš pie mums bija kā reizi jūras svētkos, nu redz, tagad ir izaudzis, kad vadīs šo te brīnišķīgo pasākumu. Un daudz citi aktieri un tādi īpašie viesi ir koru kāru uzvarētāji Dainis Skutelis un Preļu purpur kors. Nu, es domāju, ka viņiem bija tiešām milzīgs fanu skaits visā Latvijā, arī Kurzemē. Un ar viņiem tikties varēs šajā pasākumā. Nu, un kā jau katru gadu pavadošā grupa Guntas Krastiņa nopūs vārda, un dziedošais dāmu trio oranžās. Nu, un balle līdz 3 no rīta, kārtīgi kā jau pienākās. Nu, un tad pāris stundas jāpaguļ, un tad jāceļās augšā, un jānāk jau uz jūras svētku aktivitātēm Ostsils promenādēm. Nu, lūk, tad pasākumi sāksies jau pulksten 11. Ar piemiņas brīdi. Pirms tam mums ir vēl daudz un dažādi pasākumi visur pilsētā, bet saicinu visus iepazīties ar paplašināto programmu. Tātad kultūras centra mājas lapā vai Visit Ventspils mājas lapā. Vienkārši šobrīd nebūs spēki tik daudz visu izstāstīt. Bet tātad sāksim ar piemiņas brīdi tiem, kuri atdusas jūrā. Un šogad tāds interesanta jauna lieta ar brīvostas atbalstu būs Višāņa Valdemāra murālis, kuru gleznos no 6. līdz 10. jūlijam. Skvērā pie Ziemas ostas visi ir laipni aicināti apskatīt tieši šo tapšanas procesu, kur tāds Liepājas mākslinieks Elementons. Grafiti tehnikā, tad veidos šo te murālu Krišānim Valdemāram, viņa 200. Gadu jubilēja par godu. Un tālāk jau, protams, kā katru gadu, nu, ļoti vērienīgi un iespaidīgi sagaidīsim mūsu Neptūnu. Un ar katru gadu tā Neptūna svīta kļūst arvien plašāka un interesantāka un radošāka. Un arī šogad mēs esam sagādājuši pārsteigumu, tā kā nāciet, skatieties, sagaidiet Neptūnu kopā ar mums. Un tad, protams, centrālā skatuve iziesim ātri cauri tai programmai, par centrālās skatuves vadīšanu un tādu caurvīju līniju rūpēsies Dailes teātra aktieru ansambles Ilga, visi trīs brīnišķīgie mākslinieki, kuri iejutīsies zvejnieka, jūrnieka, un vēl vienā tādā interesantā tēlā, tad jau redzēsim, kā viņiem tur kopā ies. Un tad jau mēs sagaidīsim Neptūnu ar dažādām dziesmām, dejām un priekšnesumiem, pārsteigumiem, Un turpināsim ar Jurģa Nameja zvejnieka koncertu. Tātad Jurģis Namejs ir uzvarētājs X-faktora šovā. Un jā, šoreiz mums tā ļoti interesanti centrālās skatuves mākslinieki. Visi tādi pietuvināti jūras tēmai. Tātad Jurģis Namejs zvejnieks. Un noslēgumā mums uzstāsies grupa Lādezars, kura ar koncertu turnēju Zemūdeni. Jā, nu tā tad mums kaut kā ļoti interesanti šis te tā ir salicies. Bet pa vidu mums būs ļoti tādas svarīgas lietas, nedaudz atkāpšos no pašas centrālās skatuves, jo mums būs tādas trīs izaicinājumi, kuru apbalvošanas notiks arī šo svētku ietvaro. Un tā tad ļoti interesanta aktivitāte, kuru mēs ierosinājām pēc pagājušā gada, ir zivju zupas mēriņš. Kopā šogad ar Turismu informācijas centru esam šo aktivitāti izvērsuši plašāk un jau no 6. jūlija līdz 10. jūlijam 9. Ventspils restorānos un kafēnīcās būs iespēja nobaudīt īpašās zivju zupas. Katrā kafēnīcā absolūti pilnīgi savādāk, tur tiešām ir ļoti interesantas no šprotu krēma zupas līdz vienkāršākai zivju frikadeļu zupai un īpaši izsmalcinātām zupām. Tā kā aicinu visus pilsētniekus un pilsētas vietus apmeklēt šīs te vietas. Informācija arī ir visās iespējamajās mājas lapās. Un nobaudīt un nobalsot par savu mīļāko zupu. Būs arī žūrijas vērtējums, nu un tad kopā mēs noskaidrošam, kurš tad šogad restorāns vai kafenīca ir tas īpašais zivju zupas stiprākais svarītājs. Otrs izaicinājums būs izaicinājums zvejnieki dēls kopā ar Kaju, jo šo izaicinājumu atbalsta tātad zivju rūpnīca Kaja, pārstrādes rūpnīca. Un tur pieaugušie varēs piedalīties dažādās veiklības un spēka izaicinājumos un tātad noslēgumā tiks apbalvot trīs labākie. Un trešais izaicinājums, kurš arī sāksies jau 10. jūlijā, pulksteni divos, piedzīvojumi par kalnā Lemberga kūte. Nosaukums vienkārši brīnišķīgs. Sapņo par Everestu, bet kāpu Lemberga kūtē. Tātad, Edijs Veinbergs, aktīvs ventspilnieks, kāps kalnā 8848 augstuma metrus. Un par katru uzkāpto viņa metru, Sijā Anzāģi ziedos 1 eiro, lai palīdzētu, mums ir šāds te atbalsts centrs cimdiņš, lai palīdzētu šiem bērniņiem dažādām vajadzībām, kādas no viņiem ir. Tā kā visu laiku aicinātu jau 10. jūlijā no 2002 atbalstīt Ediju gan morāli, gan ar naudiņu, lai varam palīdzēt cimdiņu bērniem. Nu, lūk, un otra tāda ļoti, nu, tātad 2003. Grupas Lādezars koncerts, kurš noslēg šo te centrālās skatuves programmu. Taču zvejnieku sēta, kura atradīsies nedaudz tālāk pie kuģīša rota, būs pilna visas dienas garumā no 2012. Līdz 5. Ar dažādām aktivitātēm, kuras ir par un ap zveju, jūru un tā tālāk. Varēs pamēģināt lāpīt zvejas tīklus. Kūpināt zivis, vērt, nezinu vai reņas, bet kaut kādas zivis varēs mācīties savērt. Varēs iemūžināt bildes un brīnišķīgā fotostūrītī. Un šeit tad arī notiks šis izaicinājums zvejnieku dēls. Zvejnieku zābaka mešana, nāriņas nešana, virves vilkšana, nu viss kā nākās, viss, kam ir jābūt šādos pasākumos. Un, protams, amatnieku tirdziņš, interesanti ēdinātāji, karuseļi, dažādas citas izklaides pasākumu vietā. Nu, un pulksten 8:00 sāksies tātad vakara programma, vakara liela koncerts, kuru galvenais mākslinieks, protams, ir Sadamlaits. Šis gan ir maksas pasākums, kuram biļetes šobrīd jau ir nopērkamas iepriekš pārdošanā un maksā 15 eiro. Bet ieeja atvērta no 7:30, divi brīnišķīgi iesildītāji, Ex the Base un Roberts Martīni ar dzīvo saksofonu, kā arī duets Elko. Nu, un tad jau 10:00 grupas Sadamlaits koncerts. Jā. Un vakaru noslēgs jaunieši droši varēs doties pēc šī koncerta uz naktsklubu Silraks, kur būs DJ un īpašais vakara viesis pusaks.
Jā.
Es domāju, ka Ventspilī brīnišķīga programma, lai jūs visi atbrauktu.
Jā, paldies.
Ja drīkst tikai 20 vēl maz
sekundītes, jā, jā, lūdzu.
Jā, ir taču divas dienas arī jūras svētku tirgus, lūdzu, visi brauciet runā, ka būs arī nāras sestdienu tirgu un tirgus orķestrs, un, protams, arī sporta pasākumu, mums ir pamtraka lielās sacensības un arī jūras kausa volejbolā, tā kā katrs var atrast savu vēlmi un interesi.
Jā, paldies par šo lielisko iespēju. Tātad atpūsties 10., 11. un 12. Es saprotu arī jūlijā.
12. muzejā laipni aicināti visi.
Jā, paldies jums par šo ieskatu. Tātad šodien sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpilddirektora vietnieci izglītības un kultūras jautājumu Sinetu Tamani. Paldies jums!
Gaidām visus svētkos.
Jā, un Ventspils kultūras centra strateģisko kultūras projektu vadītāju Zani Kugrēnu. Paldies arī jums.
Paldies, tā, tiekamies.
Uz tikšanos, jā. Pie skaņu pulc bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma. Uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.